tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku najvažnije vesti. Srbija i Albanija učinila istorijski pomak u dijalogu tokom posljednje tri godine, saglasni premijeri Ana Brnabić i Edi Rama. Srbija će početi sa primjenom kontramera na odluku Prištine da uvede takse na uvoz brašna, najavio ministar Ljajić. Evropska unija odbila da interveniše povodom evropskog naloga za hapšenje bivšeg katalonskog lidera Puigdemona. Italija ponovo traži da je Narodni muzej vrati 8 slika koje je Srbija dobila kao ratnu reparaciju. Filip Krajinović plasirao se u polufinale teniskog Masters turnira u Parizu, jer mu je svetski broj 1 Rafael Nadal zbog povrede predao meč. Vreme sutra, jutro hladno, tokom dana sunčano, temperatura do 16 stepeni. U Marakešu je u toku 10. međunarodna konferencija o svetskoj politici koju organizuje osnivač Francuskog instituta za međunarodne odnose Thierry de Monbrial. U fokusu prve plenarne sednice bio je Zapadni Balkan. Premijeri Srbije i Albanije, Ana Brnabić i Edi Rama, saglasili su se da su dve zemlje tokom posljednjih godina ostvarile istorijski pomak u dijalogu. Zajednička ocena je da je budućnost zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Detalje prenosi Tatjana Gajović.
Više od 120 svetskih zvaničnika, predstavnika civilnog društva i akademske zajednice slušali su jednočasovno izlaganje srpske premijerke Ane Brnabić i njenog albanskog kolege Edija Rame o odnosima dve zemlje čija je osovina kosovski problem, ali i evropska perspektiva Zapadnog Balkana. Ana Brnabić je poručila da se Srbija i Albanija slažu po mnogim pitanjima, ali se u jednom definitivno razilaze.
Status Kosova je za nas veoma jasan. To je pitanje međunarodnog prava, a međunarodno pravo je po tom pitanju veoma izričito. Oduvek smo govorili da ukoliko priznate jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, otvorit ćete Pandorinu kutiju. To je upravo ono što se dešava danas u Španiji.
Brnabić je ocenila kako je međunarodno pravo u korenu uzdrmano od trenutka od kada je prestalo da bude objektivno.
Poštujući međunarodno pravo, obezbedit ćemo mir i stabilnost u svetu. Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, jer će time otvoriti nove probleme. Trenutno je stanje takvo kakvo je. Brine nas kvalitet života na Kosovu, a kosovski Srbi su pokazali veliku odgovornost kako bi se zarad obezbeđenja boljeg i sigurnijeg života uključili u kosovsku vlast.
Premijer Albanije Edi Rama na konferenciji je više govorio o statusu Kosova nego o Albaniji. Između ostalog, ocenio je da je okupljanje za zajedničkim stolom srpskih i albanskih zvaničnika, uprkos fundamentalnim razlikama, dokaz o posvećenosti izgradnji dobrosusedskih odnosa.
Naš najveći problem nismo mi jedni za druge. Naš najveći izazov je Evropska unija. Dok je Evropskoj uniji išlo dobro, mi smo za nju bili loši momci, a sada kada je u lošem stanju, mi smo dobri momci. To je kao da smo kandidati za ženidbu, do koje nikada neće doći. Mi hoćemo vas, ali nećemo da pregovaramo sa vama. Nadam se da će do toga uskoro doći.
Godišnja međunarodna konferencija o svetskoj politici okuplja političke i ekonomske lidere sa pet kontinenata, ali i predstavnike Ujedinjenih nacija, Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, Međunarodne agencije za energiju i Međunarodnog ženskog foruma. Oni će tokom naredna dva dana na otvorenim debatama razmotriti kako države širom sveta mogu da unaprede vladavinu u novom sistemu međunarodnih odnosa.
Dva dana pošto je južnoamerička država Surinam povukla priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, Ministarstvo spoljnih poslova u Prištini objavilo je revidiran spisak zemalja koje su priznale Kosovo, na kome nema još dve zemlje, Nigerije i Ugande. Stručnjaci tvrde da bi se broj država koje su priznale Kosovo znatno smanjio kada bi se spisak u Prištini pravio po međunarodnim pravilima. Opširnije Nevena Kostadinović.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić zahvalio se kolegi iz Surinama zbog odluke te južnoameričke države da povuče priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Dačić je u intervju u britanskoj agenciji Reuters rekao da se Srbija zalaže za mir i stabilnost u regionu, ali da zadržava pravo na borbu za svoje nacionalne interese.
Ako može Španija se bori za svoj koncept kad je reč o Kataloniji, pa valjda i mi Srbi možemo se borimo za svoju zemlju.
Direktor Centra za strateške alternative Dušan Proroković kaže za naš program da slučaj Surinama nema veći politički uticaj, ali da pokazuje da proces priznanja nije konačan i da može doći do još povlačenja.
Svakako da je to simboličkog značaja za Srbiju, može da utiče na samopouzdanje našeg pregovaračkog tima, ali je izazvao veliki potres u međunarodnoj političkoj javnosti, jer je to prvi slučaj da je jedna država na ovakav način izjavom volje povukla priznavanje Kosova, što nam ipak govori da Brian Hoyt nije bio u pravu pre nekoliko dana kada je rekao da je taj proces usmeren i da će se pre ili kasnije završiti na način kako očekuju Sjedinjene Američke Države.
Proroković je skeptičan i kad je reč o spiskovima koje Priština objavljuje. Kaže da su oni i ranije pravljeni mimo pravila.
Od toga da je, na primjer, predsjednik Gvineje Bisao poslao jedno privatno pismo Vergetu Pacoliju da priznaje Kosovo, do verbalne izjave na konferenciji za štampu šefa diplomatije Haitija da ta zemlja priznaje Kosovo. Dakle, nekih normalnih procedura tu nema, niti dokumenata na koje se mi možemo pozvati. Konkretno u slučaju ove dve afričke države već je bilo jasno pre dve ili tri godine da one nisu priznale Kosovo. To se tako u međunarodnim odnosima ne radi.
Prema podacima Beograda, jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova priznalo je 106 zemalja. Osim Surinama, priznanje nezavisnosti povukao je i Sao Tome i Principe, ostrvska država na zapadu Afrike.
Posle najava iz Prištine da tamošnja administracija neće promeniti odluku o spornoj taksi na brašno uvezeno iz Srbije, ministar trgovine Rasim Ljajić najavio je kontramere. To podrazumeva sve ono što je u skladu sa domaćim zakonima, ali i sa pravilima CEFTA sporazuma i Evropske komisije. Ivan Jovanović.
Bez ulaženja u detalje, ministar trgovine Rasim Ljajić kaže da će Srbija kontramerama morati da odgovori administraciji u Prištini zbog uvođenja sporne takse na brašno uvezeno iz Srbije od 40 evra po toni. Priština, kako tvrdi Ljajić, za razliku od Srbije, nije pokazala ni minimum dobre volje da se problem reši.
Na sve to stigla je izjava kosovskog ministra koji kaže da će oni uvesti nove mere za uvoz robe iz Srbije i čak preti izlaskom iz CEFTA. Posle ovakve jedne izjave nemamo nikakav manevarski prostor za političko, diplomatsko rešenje problema.
Odgovor naše vlade na mere iz Prištine je logična i očekivana reakcija, poručio je direktor Udruženja žita Srbije Vukosav Saković.
Siguran sam da će naše ministarstvo trgovine, odnosno naša vlada, pronaći odgovarajuće mere, a da time ne naruši CEFTA sporazum. Neće to svakako biti lako da se uradi, ali imamo nekih iskustava, dešavalo se to i sa nekim drugim zemljama iz okruženja i ja se duboko nadam da će taj problem biti uskoro rešen.
Sakovića smo pitali i kolika je šteta zbog vancarinskih barijera koje su uvedene za naše brašno 23. oktobra.
10% izvoza našeg brašna je završavalo na Kosovu, odnosno negde oko 25.000 tona i sigurno je dok traju mere sa strane Kosova, onda nećemo izvoziti jer sa taksama koje su oni uveli mi nismo konkurentni na tom tržištu.
Prosječna prodajna cena brašna iz Srbije je oko 200 evra po toni. U tu cenu nisu uključeni troškovi prevoza.
Jutros je na Zagrebačkoj berzi ponovo počela trgovina akcijama firmi iz Agrokorovog sistema, jedna od njih, kompanija Ledo, poneće titulu gubitnika dana, pošto je vrednost njenog kapitala na tržištu pala za oko 80%. U Srbiji Agrokorove kompanije posluju stabilno, a prema riječima sekretara za trgovinu Republičke privredne komore Žarka Malinovića, oko 11.000 zaposlenih ne treba da strahuje za svoja radna mesta. Poznavaoci tržišnih prilika slažu se da po svemu sudeći sledi prodaja kompanija koje čine Agrokor Holding, a spekuliše se da već ima zainteresovanih kupaca. Opširnije Milica Rilak.
Dok hrvatska i evropska policija pokušavaju da lociraju vlasnika Agrokora Ivicu Todorića, koji preko svog bloga poručuje da se ne krije, Zagrebačka berza ponovo je investitorima ponudila akcije kompanija u sastavu posrnulog koncerna. Tako je firma Ledo, vlasnik Frikoma, doživjela da je akcije već prvog dana izgube čak 80% vrednosti, ali broker Branislav Jorgić naglašava da dešavanja na Zagrebačkoj berzi neće imati loših posljedica po Agrokorove firme u Srbiji.
Te kompanije nisu listirane na Beogradskoj berzi, one su organizovane kao društva sa ograničenom odgovornošću, tako da to neće imati nikakvog uticaja što se tiče berzanskog poslovanja u Srbiji, a što se tiče samih Agrokorovih kompanija koje posluju u Srbiji, one su profitabilne, dobro posluju, tako da mi u tom pogledu neće biti nikakvih negativnih posljedica.
Jorgić kao i Žarko Malinović iz Privredne komore Srbije smatraju da je sudbina samog Agrokora sumorna, ali da to ne znači da kompanije Srbije neće nastaviti dobro da posluju sa, kako dodaje Malinović, verovatno promenjenom vlasničkom strukturom.
Nema razloga za strah za radna mesta u Republici Srbije. U Srbiji može doći do promene vlasništva i to je ono što mi negde možda i očekujemo. Ukoliko dođe do promene vlasništva, radi se o preduzećima koja su stabilna. Merkator u ovom trenutku traži 150 radnika kako bi popunili redovnu dinamiku poslovanja. Činjenica je da su već danas veliki investitori i domaći i strani zainteresovani za svaku od tih kompanija.
Prodaja oko 80 manjih kompanija iz Agrokorovog sistema koje se ne bave delatnostima trgovine, proizvodnje i prerade hrane već je najavljena, a ekonomista Dragovan Milićević objašnjava da je to jedna i verovatnija od dve mogućnosti za razrešenje sudbine čitavog koncerna.
A pre svega mislim ili da se potraživanja poverilaca konvertuju u ulog i da se nastavi nesmetano poslovanje, ili pak da deo da se otpiše, a deo da se prolongira za neki duži vremenski period. Pitanje koliko su spremni i pitanje koliko bi poverioci imali poverenja u sve to, obzirom na to da je Agrokor u veoma teškoj finansijskoj situaciji, da imovina ne pokriva obaveze holdinga.
Dešavanje u Zagrebu na svakodnevnom nivou prati i vlada Srbije, koja je formirala ministarski tim za nadzor situacije u Agrokoru. Na čelu te grupe je predsjednica vlade Ana Brnabić, a članovi su i ministri trgovine, financija, privrede, poljoprivrede i pravde, kao i guverner Narodne banke i predsjednik Privredne komore Srbije.
Upravni odbor grupe Svjetske banke odobrio je Srbiji zajam od 119 miliona dolara za program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture, saopšteno iz te međunarodne finansijske institucije. Novim sredstvima Srbija će moći bolje da održava 8000 km puteva i poboljša energetsku efikasnost u 234 javna objekta, navodi se u saopštenju.
Zbog skorog prestanka rada Haškog tribunala, tročlano sudsko veće tog suda na čelu sa sudijom Alfonso Morijeom odlučilo je da slučaj protiv dvoje srpskih radikala, Vjerice Radete i Petra Jojića, optuženih za nepoštovanje suda, vrati predsjedniku tribunala koji treba da odluči šta će dalje sa tim slučajem biti. Kao moguće opcije pominju se odbacivanje predmeta ili da bude predat drugom sudu, šta je izvesnije istraživala Ida Maričić.
Tribunal prestaje da radi 30. novembra. To znači, čak i da je radikalima određeno suđenje u odsustvu, taj postupak ne bi mogao da se sprovede. Mogućnosti su ili da se predmet odbaci ili da se preda nasledniku tribunala. U odluci sudskog veća konstatuje se da bi prva varijanta bila nagrada za Srbiju koja nije ispunila svoje obaveze. Predsjedniku tribunala se stoga sugeriše da slučaj prebaci telu koje će okončati postupke koji su u žalbenoj fazi. Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, Milan Antonijević, siguran je da sud neće odustati od slučaja.
Pitanje koje se postavlja je da li će se o njemu odlučivati pred novim mehanizmom, novim sudom koji će ostati nakon zatvaranja Haškog tribunala ili će taj predmet biti prosleđen Srbiji, ostaje da se vidi, ali u svakom slučaju ovakva pažnja, povećana pažnja i samog predsjednika suda, a i međunarodne javnosti je nešto što stoji Srbiji. Mislim da je ta ozbiljnost zaista tu pred nama i da je tako i Srbija mora shvatiti.
Branilac više haških optuženika Dragoljub Đorđević je drugačijeg mišljenja.
Srbija jednostavno nema obavezu da preda Haškom tribunalu osobe koje nisu optužene za ratni zločin. Ovdje u pitanju kontempt. Međutim, definitivno, pošto je Srbija, ajde da kažemo kolokvijalno, poražena strana, moguće očekivati da se slučaj, na primjer, preda nekom drugom sudu, ali po meni to bi jedino bilo moguće da se odradi u Srbiji, obzirom da Srbija nema obavezu da ih ekstradira bilo kom stranom sudu ili tribunalu.
Optužena radikalka Vjerica Radeta za naš program kaže da uopšte nije zabrinuta.
Što se nas tiče, nas štiti pravosnažno rešenje višeg suda u Beogradu i svako u Srbiji ko bi prekršio i uradio nešto mimo toga rešenja, prekršio bi najgrublje Ustav Republike Srbije. I ne razmišljamo da li će to neko da uradi.
Podsećamo, Haški tribunal je u januaru 2015. godine od Srbije zatražio da uhapsi i izruči Petra Jojića, Vjericu Radetu i Jovu Ostojića zbog optužbi da su zastrašivali i podmićivali svedoke u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja, koji je potom oslobođen svih optužbi. Jovo Ostojić je u međuvremenu preminuo, pa je postupak protiv njega obustavljen, a tribunal je za Radetom i Jojićem raspisao Interpolovu poternicu.
15 časova 15 minuta u nastavku emisije Vesti iz sveta. Evropska unija odbila je da interveniše povodom evropskog naloga za hapšenje bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona. Još uvijek nema zvanične potvrde da je španski sud izdao nalog. Portparolka Evropske komisije Anika Breithart kaže da je to pitanje za pravosudne organe, čiju nezavisnost Unija u potpunosti poštuje. Potvrđeno je da će nalog obuhvatiti četvoricu njegovih saradnika koji također borave u Belgiji. Puigdemon je pozvao centralne vlasti Španije da oslobode katalonske političare koji u istražnom zatvoru čekaju moguću optužnicu za pobunu. U znak podrške uhapšenima u Barceloni protesti. Detaljnije Nikola Denčić.
Evropska unija se neće mešati u razgovore španskih i belgijskih predstavnika u vezi sa izručenjem Carlesa Puigdemona, stav je Evropske komisije. U saopštenju se navodi da se od svih strana očekuje da poštuju nezavisnost sudstva. Pravila su u takvim slučajevima jasno određena, kaže španski tužilac Salvador Viada.
Así cuando un juez español dicta una orden de...
Kada sudija izda evropski nalog za hapšenje, odmah se pokreću neophodni mehanizmi. Država od koje se zahteva izručenje mora da odgovori u roku od 2 meseca. To može da se produži za još 30 dana, ukoliko postoje objektivni razlozi. Potrebno je da usaglasimo neke delove optužnice sa belgijskim tužilaštvom, ali ne bi trebalo da bude problema. Sistem funkcioniše zato što sve članice Evropske unije poštuju vladavinu prava.
Dok katalonskom lideru i četvorici ministara preti izručenje, članovi regionalne vlade koji su ostali u Barceloni zadržani su u istražnom zatvoru. Na slobodu je izašao samo bivši ministar Santi Vilja, koji je jedini dobio pravo na kauciju. Carles Puigdemon zahteva slobodu za svoje saradnike.
Kao predsjednik legitimne vlade Katalonije zahtevam oslobađanje članova svog kabineta kao i potpredsjednika vlade. Neophodno je poštovati sve političke opcije i zaustaviti političku represiju. Španska vlada je ozbiljno ugrozila osnovne principe demokratije, hapseći lidere koji imaju veliku podršku građana. Pozivam Katalonce da protestuju protiv španskih vlasti, ali bez nasilja, mirno i uz poštovanje svačijeg mišljenja.
Građani Barcelone su odgovorili na poziv. Tokom noći šetali su ulicama, uzvikivali parole i lupali u šerpe, kako bi pokazali da se protive hapšenjima.
To je nepravda, nedemokratski čin. Mnogi političari koji su krali nisu u zatvoru, već na slobodi, a političari koji se bore za naša prava su uhapšeni.
Ljudi su optuženi za pobunu bez ikakvog povoda, a onda su ih poslali u zatvor. Ne možemo to da prihvatimo. Došli smo da ih podržimo i pomognemo im koliko možemo.
Uhapšeni lideri poručuju da je zatvor mala cena za katalonsku nezavisnost. Njihovo oslobađanje zatražili su predsjednici vlada Škotske i Flandrije, regiona sa širokim autonomijama. Ukoliko optužnica za pobunu ostane na snazi, organizatorima referenduma preti i do 30 godina zatvora.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će se verovatno sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom njegove 10-dnevne posete Aziji i da mu je cilj da se razgovara o Severnoj Koreji, Siriji i Ukrajini. Mogućnost da se dvojica lidera sastanu nije isključio ni Kremlj. Portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov potvrdio je da se priprema sastanak Putina i Trumpa, do koga bi moglo da dođe sljedeće nedelje na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Vijetnamu. Svaki kontakt dvojice predsjednika je od velikog značaja za međunarodne odnose, rekao je Peskov, prenosi Sputnik.
Skupština Srbije završila je višednevnu raspravu o amandmanima na predlog zakona o dualnom obrazovanju i nakon toga započela razmatranje amandmana na izmene 3 druga zakona iz obrazovne oblasti. Za 4 prethodna dana razmotreno je oko 300 amandmana na predlog zakona o dualnom obrazovanju. Poslanici vladajuće koalicije isticali su u raspravi da će novi zakon omogućiti brže zapošljavanje mladih i da predstavlja veliki iskorak, dok su opozicioni poslanici oštro kritikovali predložene rješenja i tražili povlačenje zakona. Beležimo i stranačku hroniku.
Srpska napredna stranka će krajem novembra ili početkom decembra predstaviti tim ljudi prvog na listi koji će biti kandidat za gradonačelnika Beograda, rekao je funkcioner te stranke Nebojša Stefanović. Ocenjujući da je provera narode volje vrhunac demokratije, Stefanović je naveo da se u stranci još nije razgovaralo o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. On je odbacio tvrdnje pojedinih opozicionih predstavnika o povećanju broja stanovnika u nekim beogradskim opštinama. Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić kaže kako ne vidi razlog za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. O tome, međutim, kako je rekao, u Srbiji danas odlučuje samo jedan čovjek, Aleksandar Vučić, i ako on nastavi s praksom da gotovo svake godine raspisuje parlamentarne izbore, Narodna stranka će biti spremna da o tome učestvuje. Trenutno su ipak u prvom planu pripreme za redovne izbore u Beogradu, rekao Jeremić. On veruje da tu postoji kapacitet za promjene i da bi bila velika greška ako opozicija ne nastupi zajednički.
Slušate novosti dana. Prvi put od osnivanja Dečija univerzitetska klinika u Tiršovoj dobit će novu fasadu. Radovi, za koje je vlada obezbedila skoro pola miliona evra, trajeće 3 mjeseca, a bolnica će za to vrijeme raditi uobičajeno, poručuju nadležni. Opširnije Marina Bajić.
Kada je otvorena pre 93 godine, bolnica u Tiršovoj bila je među najsavremenijim ustanovama za decu u čitavom regionu. Čuvena je i danas, prvo po stručnjacima, a onda nažalost po oronulosti same zgrade, kaže direktor Zoran Radojičić. Kada se pre 3 godine obrušila fasada, bila je to, kaže, sreća u nesreći, jer konačno smo, dodaje profesor, dobili projekat, a od pre neki dan počeli su i radovi.
Čeka nas težak period, s obzirom da klinika mora da funkcioniše, s obzirom da je klinika za neke stvari nezamenjivan u ovom delu regiona i za našu zemlju, tako da svi zajedno daćemo maksimum da pacijenti što manje osete ove radove i da nemaju zbog toga nikakvih problema.
Osim obnove fasade, predviđena je i obnova ambulante i operacione sale intenzivne nege, koje još novine čekaju Tiršovu, otkriva resorni ministar Zlatibor Lončar.
U narednih par dana otvara se tender za najsavremeniju opremu za sve delove ove klinike. Izabrana je lokacija za Tiršovu 2, to je dole kod Veterinarskog fakulteta između njega i autoputa. Kada obezbijete lokaciju, morate da obezbijete svu infrastrukturu, sve dozvole. Nije moguće preko noći, ako želite da uradite dobro, da uradite kvalitetno, a da ne ispadne samo za slikanje, a onda krene da pada pa gledate da se neko ne povredi. Evo, ovo su radovi, nije to.
U Dečijoj univerzitetskoj klinici godišnje se pregleda 150.000 pacijenata i obavi čak 7.000 operacija. Bolnica je nedavno dobila novu magnetnu rezonancu, a savremenu opremu uskoro će, najavio je ministar, dobiti klinike Dragiša Mišović i Narodni front.
7 godina prošlo je od zemljotresa u Kraljevu. 3. novembra 2010. u 2 sata posle ponoći grad je pogodio razorni zemljotres jačine 5,4 stepena po Richterovoj skali. 2 osobe su tada poginule, 180 povređeno. Oko 1.500 Kraljevčana ostalo je bez krova nad glavom. Obnova grada ni posle 7 godina nije završena. Iz Kraljeva, Ratko Bečki.
3. novembra 2010. godine u 1 sat i 55 minuta posle ponoći Kraljevo je pogodio zemljotres jačine 5,4 stepena Richterove skale. U zemljotresu su poginule 2 osobe, a 180 ih je povređeno. Srušeno je 800 kuća, a 1500 Kraljevčana je ostalo bez krova nad glavom. Lakše ili teže je oštećeno oko 16.000 objekata, kuća, zgrada, škola i preduzeća. Interna bolnica je morala da bude iseljena, a pacijenti premešteni na druga odeljenja. Šteta je tada procenjena na 2,5 milijarde dinara. Gradu su odmah priskočili mnogi u pomoć. Za samo 11 meseci u akciji Kraljevo pod krovom izgrađene su 463 montažne kuće. Obnovljeno je 25 škola i 30 stambenih zgrada. Obnova Kraljeva, međutim, ni 7 godina posle zemljotresa nije završena. Ostalo je da se sruši oko 100 kuća i domaćinstava, koje je Komisija za procenu štete ocenila da nisu bezbedne za stanovanje. Celo naselje sa 15 stambenih zgrada u Dositejevoj ulici nije obnovljeno. Milun Jovanović, koji je kao pomoćnik gradonačelnika Kraljeva u to vreme bio član štaba za vanredne situacije, rekao je da će ove godine početi urbana regeneracija stare kolonije u Dositejevoj.
Ono što mislim da je trenutno ostalo, to je takozvana urbana regeneracija prema jednom delu grada, odnosno naselja, i to se ovih dana intenzivno radi. Ja se nadam da će uskoro tamo i početi radovi. To je najveći problem koji je ostao nakon zemljotresa. I kao drugu stvar mogu reći da mi imamo još jedan balast, a to je rušenje objekata onih koji su dobili montažne kuće, znači onih domaćinstava čiji su objekti bili u šestoj kategoriji. To su neke dve stvari koje nismo, da tako kažem, do kraja završili. To ostaje za naredni period. Ovo sam vam već rekao da je u toku. Ovaj drugi deo vidjet ćemo s obzirom da su potrebna sredstva za...
Samo za sanaciju interne bolnice uloženo oko 90 miliona dinara. Za urbanu regeneraciju naselja u Dositejevoj ulici, odnosno gradnju 363 stana, biće utrošeno oko 8 miliona evra, koliko je planirano da se Kraljevo zaduži kod evropskih banaka za obnovu i razvoj. Početak urbane regeneracije je više puta najavljivan, ali radovi se već 3 godine odlažu. Za Radio Beograd, dopisnik RTS iz Kraljeva, Ratko Bečki.
Tokom emisije stigla je vest o zemljotresu u Bosni i Hercegovini.
Zemljotres jačine 4,1 stepen Richtera potresao je širi region Hercegovine. Zemljotres se osjetio u Dalmaciji i u centralnim delovima BiH, uključujući i Sarajevo. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, epicentar je bio na dubini od 2 km južno od Blagaja. Za sada nema informacija o posljedicama.
Italija ponovo traži da joj Narodni muzej vrati 8 slika koje je Srbija dobila kao ratnu reparaciju. Viši sud u Beogradu dobio je 31. oktobra novi hitan zahtev od tužilaštva u Bolonji da se slike vrate u Italiju, potvrdila je portparolka suda Bojana Stanković. Ta dela je 1941. nacistički zapovednik Hermann Göring kupio od porodice Contini Bonacossi. Italijanske vlasti su 1950. retroaktivno okarakterisale trgovinu sa nemačkim nacistima kao pljačku italijanske kulturne baštine. S tim obrazloženjem je tužilaštvo u Bolonji prvi put 2015. zatražilo slike iz Narodnog muzeja. Slede vesti iz sporta.
Filip Krajinović se plasirao u polufinale Mastersa u Parizu, jer mu je svjetski broj 1 Rafael Nadal zbog povrede predao meč. Španski teniser se s turnira povukao zbog povrede kolena. U borbi za plasman u prvo Masters finale u karijeri, Krajinović će igrati ili sa Juanom Martinom del Potrom ili sa Johnom Isnerom.
U fudbalskoj ligi Evropa naši predstavnici sinoć su zablistali i najavili da fudbalsko proleće 2018. nije nemoguća misija. Partizan je pobedio Skenderbeg 2-0, Crvena zvezda osvojila je bod u Londonu protiv Arsenala odigravši 0-0. Dejan Nikolić.
Partizan je pobedio u prvoj od dve odlučujuće utakmice za plasman u šesnaestinu finala ekipu Skenderbega sa 2-0, ali možemo slobodno reći da su crno-beli zabeležili dvostruki trijumf, kako na terenu tako i na tribinama, jer je susret protekao bez jednog verbalnog incidenta. Trener Miroslav Đukić već misli na meč sa Young Boysom, jer pobjeda u Beogradu 23. novembra vodi među 32 najbolje ekipe ovog takmičenja.
Ovdje pred našom publikom pokušat ćemo da zaokružimo i da se plasiramo u dalje takmičenja.
Šta nije uradila u Beogradu, Crvena zvezda učinila je u Londonu. Osvojio je naš tim veliki bod koji ga vodi na drugom mjestu u grupi, a da je bilo malo više sreće, mogli su crveno-beli da stignu i do celog plena protiv slavnog Arsenala. Trener Vladan Milojević ponosan je na svoj igrač.
Siguran sam da smo pravili mnogo konkretne šanse ovdje u Londonu nego u Beogradu. Imali smo te šanse, sad da li smo mogli, nismo mogli, to je šta bi bilo kad bi bilo.
Dakle, za 3 sedmice slede, verujemo, mečevi odluke u grupnoj fazi Ligi Evropa. Partizan pobjedom protiv Young Boysa i teoretske bezbeđuje plasman u šestnestinu finala, dok Zvezdi i bod u Belorusiji protiv Bate Borisova odgovara, jer bi tako u posljednjem kolu protiv Kelna u Beogradu sama odlučivala o svojoj sudbini. U svakom slučaju, fudbal se u Srbiju vratio na velika vrata, na zadovoljstvo milionske armije navijača.
8 zemalja Evropske unije zahteva suzbijanje ruske propagande. Šta je informisanje, a šta propaganda? Da li se u medijima već vodi rat između Zapada i Rusije i u čemu se razlikuje propaganda dve strane? Ja sam Slaviša Stojković, sa vama u sedmici u nedjelju u 10:05.
Prema posljednjim merenjima, najtoplije je u Somboru 15 stepeni, u Novom Sadu je 13, u Nišu 12, u Beogradu 11, u Kragujevcu 10, na Kopaoniku samo 1 stepen. Vreme sutra.
Ujutru i prepodne mestimično magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviše od 12 do 16 stepeni. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko 6, najviša 14 stepeni.
Meteorolozi kažu da će sunčano biti i u nedelju i ponedeljak sa temperaturom malo iznad proseka. Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti bila je Marica Serdar, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijatno.